剧。
Zbunovnik.
Srećni ponedeljak.
Kao super ili ne,
ni ja nisam čula da je neko nekada rekao realnost, ne znam.
Čuda se stalno dešavaju, ali ih mi ne vidimo. Desio se neki čaroban svet možda na nebu, dok je neko radio nešto kući u sobi. Znači, mogu da se čuda dešavaju, a da mi nemamo pojma za to.
Kažete da dete otkriva šta je unutra. Tako je.
Pesnik piše za sebe, da bi sebe bolje razumeo kasnije, kada se ostvari. Obično pišem ozbiljne, tužne pesme. U svakom životnom dobu, pesnik se za tren zaustavi i ustvrdi da su stabla drveća ptice ili da u nevidljivoj ravnici njegovog sna neki konj odjednom počne da aplaudira.
Pa ako su strašne priče, uplašiš se, ako su strašne priče, ako nisu ništa...
Uhvatio sam voz u 30 minuta posle 8 koji stiže u London u 4 do 5, gospodine.
Kako je to čudno, kako je to neobično i kakva podudarnost. I ja sam uhvatila taj isti voz, gospodine.
Bože moj, kako je čudno, možda smo se čak i videli u vozu.
To je lako moguće, to ne je isključeno i ne znam što da ne, ali ja se toga uopšte ne sećam, gospodine.
Postoji uvek jedno napred i za ispred nas. Uvek postoji još jedan stepenik. Uvek postoji jedno kretanje, ulazak u sobu koja je nepoznata, novu sobu tajni i misterija, kao u nekakvom cirkusu gde prolazimo kroz različite šatre i vode nas iz sobe sa ogledalima, u sobe sa senkama i sobe sa senkama, u sobe sa ekranima i soba sa ekranima, u sobe sa čudnim gmižućim stvorenjima. Nema povratka.
Slika dolazi iz naše glave, zato što mi imamo dva mozga. Jedan je mali, a drugi je veliki.
Mladene, da li si ti nadrealista? Da, smatram da će biti uspešan natrpalista. Nadrealno.
Ako se istorija i vrati nekada, ona je farsa.
Ali zbunovnik je realnost. Da li je sve u zbunovniku realno? Pa ne znamo. Danas verovatno neće biti, zato što su sa nama između ostalih, bar duhom, Alain Bosquet, Marc Chagall i Eugène Ionesco.
Šta se meni dešava u glavi kad mi neko priča priču? Pa ja nastarao mi se slika u glavi. Pa gledam, slušam i... Ja, da, gledam u knjigu, ali ja ništa ne razmišljam. Ja samo gledam i slušam mamu kako priča priču. Ja mogu da razmišljam da razmišljam u glavi tu priču, ali ako ja ne moram, neću. Pa sad ne znam kako da objasnim to što neću. Umoran sam, budem umoran, pa nemam snage da zamišljam priče i slike koje mama čita.
Stvaraju mi se slike dok slušam priču. Ja, kad mi mama čita priču i onda ja smislim tu priču u svojoj glavi, ali ne kako je po knjizi, nego u glavi, da li je crvenka pa takva ili onakva, ne mora da bude ista iz knjige, postoji više crvenkapica. Pa ne moram da zamišljam slike uvek, ali ponekad želim ako želim, zamišljam ako ne želim, samo slušam. Ne, knjiga nije stvarna. Postoji knjiga, ali ne može ona da priča, ni te deva ušta, ni te deva oči, tako isto. Crven kapic ima sve to, ali ne može da ih pobera.
Što mislite, da li je crven kapica realna, nerealna ili nadrealna? Pretpostavljam da svako od nas može da pronađe po nešto u bilo kom od ovih odgovora. Možda zavisi od toga koliko smo deca ili koliko smo ostali deca. U svakom slučaju, danas vam nudimo nadrealizam. Nadrealizam u slikama, nadrealizam u rečima, nadrealizam u zbunovniku. A sad, odakle dolaze te slike, saznaćemo.
Slike dolaze iz naše glave, zato što mi imamo dva mozga, jedan je mali, a drugi je veliki. I to sve on nama pokreće tako telo i mi, i on nam zamišlja te sve slike od toga. Može da se vidi nešto što stvarno ne postoji. Naprimer, ja sad odem negdje, evo, ja čitam sad priču i ne mogu ja da vidim to što ne postoji, zato što uopšte ne postoji. Ne možeš ti da izmisliš, e sad ću da napravim kuću od slatkiša, pa trebaju ti gomilu slatkiša, ne možeš ti odmah da napraviš kuću od slatkiša. Pa to mogu samo u bajki da je vidim, zato što ovako mogu da vidim samo kuću koja je prefarbana farbom i krov je na njoj. Ja vidim nešto što ne postoji, tako što kad zatvorim oči, slika mi, i ako pogledam u knjigu, na primjer, slika mi se preslikava u moje oči, tako vidim i po mraku, ali ne mogu da vidim u boji, samo linije. Mogu da dodam nešto na tu sliku, na primjer, neku pače ili tako nešto. Neku stvar da dodam na sliku, kao na primjer u crven kapici. Neću ja da dodajem one stvari koje postoje u crven, koje postoje ovako, nego na primjer mogu da je dodam pače, pa dok nije došla do Vuka srele da pačiće.
Tete i umetnik, to je jedan od velikih mitova moderne umetnosti, modernog sveta. Kada i složenosti modernog sveta i složenosti svakodnevnog života odraslih, onih kompromisa, prevara, zbunjenosti, ideologija i politika, odrasli zapravo pokušavaju da pobegnu. I to je taj mit o detetu, to je taj mit kome treba stići do deteta, pokušati da se igra igra koja više nije na pravilima pragmatičnog života. Nije bez razloga zapravo Paul Klee težio tom preracionalnom, predljudsko odraslom viđenju sveta, tražio jednoj anatomiji pogleda koja pripada detetu. I kao takva anatomija pogleda koja pripada detetu jeste nešto što se može pronaći kod brojnih umetnika koji su tražili da izmaknu onome što je zahtev sveta utilitarnog, sveta koristi i posjedovanja, imanja, pokušaj da se dođe do nekakve slike koja bi trebala da bude nevina u svojoj pervertnosti. Dete i umetnik vole da rastavljaju predmete, da vide šta se nalazi iza nevidljivog. Evo vidite jedan primjer iz mog života. Ja sam išao u osnovnu školu, u prvi razred osnovne škole 1960. godine. Imao sam 6 godina. Tada nisam znao ništa, nisam znao da računam, nisam znao da pišem, nisam znao da crtam, a to se očekivalo od mene. I jednom smo dobili zadatak da crtamo, da pišemo, da nacrtamo lutku, devojčicu. I ja sam nacrtao ženskog čičaglišu, okruglu glavu sa dve tačke i dve krive linije koje su bile kosa, tanko telo koje je jedna linija iz koje su izlazile dve grančice, to su ruke, dve grančice koje su bile noge, a onda sam preko nogu nacrtao trougao kroz koji su se vidjele te dve noge. To je jako iritiralo moju učiteljicu koja je bila, zaključila da sam ja opsednut ženskim nogama i tražila je da idem kod psihologa, poslao sam kod psihologa, zatim u odeljenje za decu sa posebnim potrebama. Objašnjeno mi je da ja to ne mogu tako da crtam, da to pogrešno, da moram da prikažem kako svet izgleda. Ja stvarno o tome nisam ništa znao. Tada me se moj otac naljutio, izvadio me iz te škole, promenio me i odveo me u drugu školu. Tada su, tamo mi nisu postavili zahteve oko crtanja ili ne crtanja. A onda, prošlo je 4 godine i našao, otvoren je Muzej savremene umetnosti u Beogradu, našao sam se u tom muzeju i ugledao sam jednu belu devojčicu na beloj površini, jedva vidljivu, crtanu, kao da je neko ekserom urezivo, to je bilo delo slovenačkog slikara Gabriela Stupice, i tada sam shvatio da to što sam video, što sam ja nacrtao, zbog čega sam bio kažnjen, isključen iz sveta normalne dece, je zapravo jedan veliki slikar uradio. Onda sam počeo kasnije da čitam, shvatio sam u psihologiji umetnosti da piše da upravo deca crtaju, slikaju, opisuju ono što je nevidljivo. Kad crtaju kuću, oni nacrtaju kroz zidove da se vidi porodica. Kada crtaju odeću, kroz odeću nacrtaju telo koje se nazire ili vidi. I to je to kretanje ka jednoj složenom pojmu ili složenom konceptu činjenica. Činjenica koje su neki umetnici ostvarili težeći i redukujući zapravo svoje akademsko znanje. I s druge strane, to je nešto od čega su deca odučavana kroz pedagoške metode. Umetnost jeste uvek imala tu traumatičnu moć da nas uoči sa istinom. A istina je da je umetnost ono što se uči, kao što se i život uči, na veoma složen i na veoma kontradiktoran način kao takav.
Ovo su reči profesora doktora Miška Šuvakovića, čoveka koji najbolje poznaje nadrealizam i koji će nam najbolje približiti sve ono što nas zbunjuje, odnosno odbuniti nas po pitanju ovog pojma. E sad, kad kažemo nadrealizam, mnogi će neizbežno pomisliti na ono što je u pop kulturi predstavljeno kao nadrealizam, naročito u ovoj novijoj pop kulturi, međutim to možda i nije baš tako. Šta kažu naši srednjoškolci?
Pa sad nisam neki, kako da kažem, umetnik, ali ono što znam je da je nadrealizam kao nešto nerealno i da se to koristi u umetnosti. Mislim, može generalno kao i životu, ali, znaš.
Pa neka nerealna umetnost.
Sad je Mladen rekao da je nadrealno nerealna umetnost.
Da.
Da li je to tako? Da li je nerealno nadrealno? Da li je to ili možda ima neka druga definicija?
Pa moje mišljenje je da je to. Da je to tačno.
Ja bi se delimično složio, ali ono gde se ne slažem, to jest imam da dodam, je da je to nekako, kao gledam da je to neka sloboda u umetnosti, da se, kako kažem, koristim dosta metafore da bi se opisali neki postupci malo više ili na taj fazu nešto.
A nadrealizam je, znači, stvar mašte, je li tako?
Otprilike, tako nešto. Tako
je.
Da, kao bajke, kao, mislim, to delimično, ako gledamo i to, onda bi spadalo u neku vrstu, kako kažemo, nadrealizam, da ima i mašte, da ima slobode i tako. Nije samo, ne moraju samo ono pesme da budu.
Sve što umetnik želi da izmisli, na primjer.
Upravo tako, slažem se.
Možeš da izigraš
usmjeravaš kamen, dovoljno je da se ne mičeš veoma dugo, veoma dugo.
Alen Boske.
Možeš da izigravaš lastaviku.
Pesnik piše za sebe, da bi sebe bolje razumeo kasnije, kada se ostvari. Obično pišem ozbiljne, tužne pesme. U svakom životnom dobu, pesnik se za tren zaustavi i ustvrdi da su stabla drveća ptice ili da u nevidljivoj ravnici njegovog sna neki konj odjednom počne da aplaudira. Jednom sam napisao 20 tekstova za decu. Moj prijatelj, prevodilac, Mihajl Kudinov, tražio je od mene lake pesme koje će objaviti u Moskovskom listu. Njegovo pismo dolazilo je iz moje rodne Rusije, koju sam napustio kada mi je bilo manje od 6 mjeseci. Koverat je nosio datum 28. mart 1969. godine. Toga dana navršio sam tačno 50 godina. Predstavljao sam sebi to rusko dete i upravo za to dete iz moje daleke otačbine napisao sam 22 pesme. U poeziji deca su uvek zrelija od odraslih ljudi, napisao je Alen Boske.
Možeš da izigravaš zvezde, dovoljno ja da zatvoriš
poen pour un enfant lointain. Tu peux jouer au caillou, il suffit de ne pas bouger. Très longtemps, très longtemps. Tu peux jouer à l'hirondelle.
Možeš da izigravaš kamen, dovoljno je da se ne mičeš. Veoma dugo, veoma dugo. Možeš da izigravaš lastavicu, dovoljno je da raširiš ruke i da skačeš visoko, vrlo visoko.
Il suffit d'ouvrir les bras et de sauter très haut, très haut. Tu peux jouer à l'étoile. Il suffit de faire.
Možeš da izigravaš zvezdu, dovoljno je da zatvoriš oko, potom da ga opet otvoriš. Mnogo puta. Mnogo puta. Možeš da se igraš reke, dovoljno je da plačeš. Ne veoma ja. Ne preglas.
Il suffit de pleurer. Pas très fort. Pas très fort.
Možeš da se igraš drveta. Dovoljno je nekoliko cvetova da nosiš, koji lepo mirišu.
De porter quelques fleurs qui sont bon, qui sont bon. Dovolino je nekoliko kvetova da nosiš, koji lepo mirišuć, koji lepo mirišuć, qui sont bon, qui sont bon.
Nije isto kad su deca male, kad su deca i starije. Ne izmišljaju isto, zato što pa deca izmišljaju ono bolje, a odrasli izmišljaju slabije. Bez veze kao deca izmišljaju zbog drugih razloga, na primjer, zato što su prvo mlađa, a drugo, a odrasli su stari, pa im se mozgovi razlikuju.
Deca i stari izmišljaju iz istog razloga. Odrasli izmišljaju da bi imali mira. Deca izmišljaju da se više igraju.
Pa ljudi nemaju krila, pa nemam pojma, možda zato što su prvo bili ptice, pa tek onda ribe, pa tek onda prvo deca, pa onda ptice, pa onda ribe, pa svašta nešto.
Šta je?
Zato što više nije ptica.
Da imam krila, ja bi letela i igrala bi se na vazduhu. Pa jedino što hoću je da vodim formulu. Ali formula ne može da leti. Pa može da ide brzo, ali ne može da leti zato što auto da ima krila, onda bi ga ti upravljao na nebu umjesto na zemlji. Onda bi bio avion.
I ko kaže da auto ne može da leti? Može, naravno, samo što onda to nije realno, nego je nadrealno, ali da. Ko kaže opet da mi ne možemo da budemo nadrealisti? Možemo. I baš zbog toga jedan Eugene Ionesco može da nam priča o ćelavoj pevačici, i baš zato jedan Alain Bosquet može da nam priča o konju koji aplaudira, upravo zato i kod Marka Šagala ljudi mogu da lete. A šta na sve to kaže profesor dr. Miško Šuvaković, šta u stvari otkrivamo, šta je unutra?
Kažete da dete otkriva šta je unutra. Tako je. Bilo je vreme kada su umetnici želeli da promene svet kroz umetnost. Bilo je vreme kad su umetnici želeli da pobegnu iz sveta umetnošću. Bilo je vreme kad su umetnici želeli umetnošću da se susretnu sa svetom. I svi ti različiti pristupi, ako spomenemo, na primer, André Masona, francuskog nadrealistu, koji je želeo da prikaže ono što izmiče razumu. Ako spomenemo fantastičkog slikara sovjetske avangarde Marka Šagala, koji je konstruisao svet maštovitosti preuzete iz jevrejskih mitova, priča, narodnih narativa i folklora. Ili Paula Klea, koji je na najracionalniji način slikarske analitike dolazio do skrivenih mehanizama, koje se kod dece otkrivaju direktno, rekli bi možda intuitivno, a s druge strane kod odraslih zahteva veliki napor da se sklone one naslage ideologija, uverenja, obrazovanja, da bi se došlo do primarnog, skrivenog, nevidljivog. Fascinacija nevidljivim jeste nešto što zaista privlači ljude. Sada me vraćate sa vašim pitanjem o Šagalu, Ionescu, Alainu Bosquetu, ka nekakvom pitanju o umetnicima koji su dolazili sa svim različitog vremena posle nadrealizma, u vremenu velikih kriza modernizama, velikih pitanja šta je granica našeg stvarnog, realnog života, koje su te granice okrutnosti pragmatike. To je ona okrutnost u kojoj mi danas živimo sa svim ratovima, ekonomskim krizama ili pandemijama. To su oni na različite načine doživljavali. Alain Bosquet je to radio kroz jednu vrstu obrta. Obrta koji treba da razori racionalnu strukturu u pesničkom tekstu. Marc Chagall je radio kroz prepuštanje parafolklornoj fantastici, onom čudesnom doživljaju sveta koji je između mita i iskustva, između empirizma i projekcije. A Eugene Ionesco u svojoj brutalnosti, surovosti i hladnoći otuđenog velikog majstora dramskog teksta suočavao nas je sa apsurdom. Apsurdom koju svakodnevnica nosi, koju nosi normalni način života i ophođenja, ponašanja po pravilima, ponašanja u strahu od zabrana, onog super ega o kome je Freud govorio, koji nameće zakon i zabranjuje želje da se pojavi.
Jes, usta mi je neprijetno. Ne znam što da kažem.
Vi slušate Zbunovnik.
Hoću da kažem ono što sam mislio.
Rješenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobijaš premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta, a instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije posjeti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rješenje za sve biznise. A1, od tebe počinje. Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari. Moja Ana, Ana je, tvoja Ana, Ana je, ova Ana, Ana je, naša Ana, naša Ana. U prodaju PGP, RTS.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtografi kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Eko. Viš kako si me zbunila svojim strahom, a kad se zbunim, zataj mi jezički komunikator. Hajde malo da čutim.
Slušate Zbunovnik.
Pa da, mala deca su isto što su velike deca, pošto kad neko poraste i dalje je dete. Toliko.
Stvarno toliko, tome nema zaista ništa da se doda i potpuno je u pravu. Mala deca neretko realnost doživljavaju na sebi svojstven način, a kako realnost doživljavaju ona malo starija deca, ona srednjoškolska?
A sad, pošto je nadrealizam pravac za sebe umetnosti, da li mislite da u svakom drugom pravcu ili svaki umetnik ima bar malu dozu nadrealizma u svemu, ili je to prosto nešto što nije tako?
Pa moje mišljenje je da svaki umetnik ima tu neku svoj prostor, svoje mišljenje koje on može da izrazi u vidu nadrealizma ili čega god on želi da postigne time.
Slažem se i smatram da je to sve stvar umetnika i njegovih prosto razmišljanja i osjećanja u tom trenutku. Da li on želi da uopšte koristi nadrealizam ili samo želi realno da opiše neku situaciju, kao na primer, da kažemo, za muziku reperi, oni pričaju onome i pevaju onome što se stvarno dešava i nema nekog dodavanja. Tako da mislim da je to sve stvar i umetnika samog.
Da, nekima je definitivno nadrealnost realnost i obratno, a profesor dr. Miško Šulaković nam malkice otvara prozor u budućnost.
Kažete, kuda nas vodi nadrealnost? Koja je to realnost ka kojoj nas vodi? Pa da li je nadrealnost, da li je podrealnost, da li je poredrealnost? Freud je opisao zapravo ta tri ja koje čine jedno ja. To je moje ja, to je ovo ja koje vam sada govori za vašu emisiju, jedno ja koje je veoma kontrolisano, koje se poziva na određena znanja, na određenu literaturu, na velike autore zapadne civilizacije. To je ja koje je spremno da preživi. Postoji drugo ja, to je ono ja kog se ja plašim. To je nadja, super ja, super ego. I to super ja nas vodi ka cenzuri, ka skrivanju, ka ulasku u šale, ka pomeranju u snove, u omaške u govoru. Koliko puta đaci kad stanu pred svog nastavnika ili učitelja od koga se boje, pogrešno izgovore ono što jako dobro znaju. To nadrealno, podrealno deluje na naše ja, zbog super ja ili nad ja, i pomera ga u onaj treći deo nesvesnog, gde je sakriveno ono, i to je id ili ono, u kome je sakriveno ono što ne smemo javno reći, što ne smemo glasno reći, što ne smemo ni želeti, a želimo. Zapravo, nadrealistička umetnost, kad je nastala sredinom 20. godina u Parizu, a neku godinu kasnije dobila i svoje izdanke u Beogradu, samo da spomenemo, pored Andre Bretona, Španaca, Luja Bunjuela ili Salvadora Dalija, Maxa Ernesta, Nemca, i beogradske nadrealiste, pesnika Marka Ristića, fotografa, slikara, pesnika, teoretičara Vaneta Bora, teoretičara, filozofa, revolucionara, državnika, kasnije Koču Popovića, svi su se oni zapravo suočavali sa tim pitanjem da li je moguće u modernom društvu, modernom buržoaskom društvu, društvo zasnovano na odnosu kapitala kao vrednosti, oblika ponašanja i očekivanja od svakog pojedinca određenog načina života. Da li je moguće otkriti pukotine tamo gde se ono, id, pojavljuje, koje se izmigoljilo tom ja koje je u strahu pred onim nad ja? I to se pojavljuje u njihovim kolažima, u njihovim pesmama, u njihovoj prozi, u njihovim slikama, u njihovim fotografijama. Drugim rečima, nadrealnost je tražila svoje polje umetnosti, imala je taj veliki pokret, danas se govori o nadrealizmu kao globalnom pokretu, bila je skoro izložba u Metropolitan muzeju u Njujorku nadrealističke globalne umetnosti, i ona je bila sa u svom momentu jedan način suočenja sa drugom stranom, sa naličijem. To je ono što jedan od nadrealista, Georges Bataille, zapravo zapisao, da je svaki zakon zapravo poludeli zakon i trebamo otkriti u njemu prestup, a ne u prestupu prestupnika. Ko je po nadrealistima zapravo prestupnik? Da li dete u ćošku koga je poslao nastavnik, ili nastavnik koji je poslao dete u ćošak? Drugim rečima, realnost je samo jedna. Nema različitih realnosti. Kada udarite rukom u sto, brideće vam ruka. Kad dete dodirne prstom vrelu plotnu, bit će pec-pec, opeklo se. Da, to su stvari koje se ne mogu drugačije tumačiti kao stvarni događaj. Stvarni svet je stvarni. Ali, način na koji ga mi doživljavamo, kada kao malo dete posmatrate gustu šumu, ona je mnogo veća nego kad posmatrate tu istu šumu kao veliko dete. Kada mrak gledate i u njemu vidite sablosti, duhove, vampire, čudovišta, sva ona skrivena stvorenja kojima gotovo da ne smete ni da pomislite, kao dete vi ih doživljavate kao nekakvu pojavnost stvarnosti. Kao odraslo dete, odrasla žena ili odrasli muškarac ili odraslo ono, vi se suočavate zapravo sa skupom iluzija koje morate polako ljuštiti, kao kada ljuštite jabuku da biste došli do jezgra, do same stvarnosti kao takve. Zato nadrealizam nije bio bekstvo od realnosti, već je bio način da nju uzmemo u razmatranje.
Avangarda dolazi od francuske sintagme. Avangard. Znači predstraža, prethodnica. To je uobičajeni izraz iz umetnosti i politike za sve inovativne, eksperimentalne pokrete koje idu ispred svog vremena.
Avangarda za početnike.
Ludo, glupo.
To je ono što izgleda smešno, a u stvari je ozbiljno.
Ežen Ionesco, ćelava pevačica. Izvinite, gospođo, ako se ne varam, negde smo se već sreli.
I meni se, gospodine, čini da sam vas već negde videla.
Da vas nisam video slučajno u Manchesteru, gospođo.
To je lako moguće, ja sam rodom iz Manchestera, ali se ne sećam dobro, gospodine. Ne bih mogla reći da sam vas tamo videla ili nisam.
Bože moj, kako je to čudno. I ja sam poreklom iz Manchestera, gospođo.
Kako je to čudno?
Kako je to čudno? Samo ja sam, gospođo, napustio Manchester pre otprilike 5 nedelja.
Kako je to čudno? Kakva neobična podudarnost? I ja sam, gospodine, napustila grad Manchester pre 5 nedelja otprilike.
Uhvatio sam voz u 30 minuta posto 8 koji stiže u London u 4 do 5, gospodine.
Kako je to čudno, kako je to neobično i kakva podudarnost? I ja sam uhvatila taj isti voz, gospodine.
Bože moj, kako je čudno, možda smo se čak i videli u vozu.
To je lako moguće, to ne je isključeno i najzad što da ne, ali ja se toga uopšte ne sećam, gospodine.
Putovao sam drugom klasom, gospođo, nema druge klase u Engleskoj, ali ja ipak putujem drugom klasom.
Kako je to neobično, kako je to čudno i kakva podudarnost? I ja sam, gospodine, putovala drugom klasom.
Kako je to čudno, možda smo se ipak videli u drugoj klasi, draga gospođo.
Stvar je lako moguće, to uopšte nije isključeno, ali ne sećam se toga baš najbolje, dragi gospodine.
Moje mesto bilo u vagonu broj 8, 6. kupe, gospođo.
Kako je to čudno, i moje mesto bilo u vagonu broj 8, 6. kupe, dragi gospodine.
Imao sam mesto broj 3 kraj prozora, draga gospođo.
O bože moj, kako je to čudno i kako je to neobično, ja sam imala mesto broj 6 kraj prozora preko puta vas, dragi gospodine.
O bože moj, kako je to čudno i kakva podudarnost. Znači, bili smo jedno preko puta drugog, draga gospođo, i tu smo se morali videti.
Kako je to čudno, to je moguće, ali ja se toga ne sećam, gospodine.
Da niste to bili vi, draga gospođo, ona dama koja me zamolila da stavim njen kofer u mrežu, koja mi je potom zahvalila i dozvolila mi da pušim.
Pa da, to sam morala biti ja, gospodine. Kako je to čudno i kakva podudarnost.
Kako je to čudno, kako je to neobično, kakva podudarnost. E pa onda možda smo se upoznali u tom trenutku, gospođo.
Kako je to čudno i kakva podudarnost, to je lako moguće, dragi gospodine, međutim ne bih rekla da se toga sećam.
Ni ja, gospođo. Otkad sam došao u London, stanujem u ulici Bromfield, draga gospodine.
Kako je to čudno, kako je to neobično. I ja od svog dolaska u London stanujem u ulici Bromfield, dragi gospodine.
Kako je to čudno, ali onda, možda smo se sreli u ulici Bromfield, draga gospodine.
Kako je to čudno, kako je to neobično, to je lako moguće najzad, ali ja se toga ne sećam, gospodine.
Ja stanujem u broju 19, draga gospodine.
Kako je to čudno, ja stanujem u broju 19, dragi gospodine.
Pa onda. Mi smo se možda videli u toj kući, draga gospodine.
To je lako moguće, ali ja se toga ne sećam, dragi gospodine.
Zato spavaću sobi imam jedan krevet, moje krevet pokriven zelenom perinom, da soba sa tim krevetom i zelenom perinom nalazi se u dnu hodnika između toaleta i biblioteke, draga gospođo.
Kako je to čudno, kakva podudarnost, i u moje spavećoj sobi ima krevet sa zelenom perinom i ona se nalazi u dnu hodnika između toaleta i biblioteke.
Kako je to neobično, čudno, izuzetno, onda gospođo, mi stanujemo u istoj sobi i spavamo u istom krevetu, možda smo se tu sreli.
Kako je to čudno i kakva podudarnost, lako je moguće da smo se tu sreli, i to je možda prošle noći, ali ja se toga ne sjećam.
Ja imam ćerku, ona stanuje sa mnom, ima 2 godine, plava je, jedno oko je belo, a drugo crveno, lepa je, zove se Alisa, draga gospođo.
Kakva čudna podudarnost, ja imam ćerku 2 godine, jedno oko belo, jedno crveno, također se zove Alisa.
Kako je to čudno i kakva podudarnost, to je možda ista devojčica, draga gospođo.
To je lako moguće, dragi gospodine.
Onda, draga gospođo, već smo se ranije vidjeli i vi ste moja rođena žena. Elizabet, opet sam te našao.
Donalde, to si ti, dragi.
A dokle trer? No što ne znam, to njega pitaj, to njega pitaj. Realnost traje, može da se desi, realnost traje dok dođeš do svemira, pa ideš još gore još i onda budeš okružen samo zvezdama, ne budeš na primjer okružen sa kutijama, sa knjigama, sa igračkama. Ideš gore, pa se nađeš među oblacima i to je kraj svemira.
Samo jedno pitanje. Knjige ne mogu da lete u svemiru. Kada? Knjige su na primjer na polici. Ako smo misli, sad u svemiru. Ne znam šta je bilo, ali tamo je nešto manje nego što je ovdje. Tu lete ljudi i zato što ne znam što je to bilo, ali tu lete ljudi pa su svi u tim raketnim brodovima ili u nekim raketama, ali moraš da zavežu pojas zato što je to sve isto. Letimo i mi onda se podižemo u vazduh.
I to je realnost zato što si okružen zvezdama i tu ti je mjesec pored... A ljudi lete u svemir. Postoji manja realnost. Ako vidiš, evo ja sad vidim, ako vidiš na primjer jedan obruč, evo ja ga sad vidim, to je manja realnost. Ako ja sad vidim mnogo zelenog, to znači da je viša realnost.
Ja mislim što je manja stvar, to je manja realnost. Ja, evo, vidiš koliko je ovdje tamo četkica, a koliko je ovdje tamo i ono staklo. To je staklo veće od četkice i to četkica je manja realnost, a staklo je veća realnost.
E pa kad je već tako, onda moramo da pribegnemo onome čemu su pribegli i inovatori, a to je proširena realnost ili proširena stvarnost. Da li je ona realna?
A znate li šta je to proširena stvarnost, da li je to realna?
Pa proširena stvarnost kao pojam bi trebalo da nam bude poznato, to je da nam zvuči poznato, ali sad da znam definiciju, definitivno ne znam, mada kad bi trebalo da smislim nešto... Rekao bih da je to recimo nešto što jeste u rangu realnog, ali možda još nije moguće ili pod nekim striktnim okolnostima je moguće.
Mislim da to zapravo ni nema neku definiciju, da je to sve stvar našeg shvatanja i kako ćemo shvatamo tu, kako si već rekao, proširenu stvarnost. Tako da mislim da realno ne možemo da nađemo neku definiciju, jer su prosto mišljenja različita za to svakog ponaosob, kao i za nadrealizam. Svako će da smatra da je nadrealizam, ima neko svoje mišljenje o tome.
Da li je stvarnost na internetu nestvarna, odnosno nerealna?
Da, dosta. Pogotovo na društvenim mrežama. Koliko u stvari osoba stavljaju i slika i svega, i po tim slikama ti možda zaključiš da su zapravo srećni, ali to možda u stvari uopšte nije ni situacija takva. I mnogo ljudi, kako kažem, samo maska neka vrsta maske da se zapravo sakriju sva stvarna osjećanja i bukvalno toko nerealnih, mislim, neistinitih stvari može se pročita tamo, jer je, kako kažemo, internet sloboda velika i bukvalno ono, može da stavi svako ko šta hoće, šta ko misli, tako da pogotovo za informacije nema proverenih i tako dalje.
A gdje je to granica između nadrealizma i naučne fantastike? Pošto dosta ljudi umeju da pomešaju ta dva pojma ili shvatanje ta dva pojma.
Pa naučna fantastika je više pojam za filmove gdje prikazujemo neke izmišljene likove, a nadrealizam je svuda oko nas i na internetu i u stvarnosti.
Zapravo, delimično se slažem, zato što naučna fantastika mi je nekako što zapravo može da se desi negde u budućnosti i, kako kažem, povezana je sa naukom i što se stvarno radi na tim stvarima. Eto, film, najprostiji film, ovaj primer, film Terminator, to spada u naučnu fantastiku, tako.
Dakle.
Prosto, stvarno je to kako su roboti sad krenuli i one robotske ruke i roboti preuzimaju i fabrike, ljudi gube poslove. Nadrealizam je prosto nešto što, mislim, kako stavim, kako da kažem, legende, mitovi, može i to da spadne. Prosto, ređe će to da se desi što je u nadrealizmu i što može da se stavi u to nego u naučnoj fantastici. To mi nekako, naučna fantastika, bliska budućnost, što zapravo može da se desi i što se dosta stvari zapravo i dešava već.
I konačno dođu smo do kakvog takvog odgovora, ali ono što je sigurno je da je naša realnost da probamo da učinimo ovaj svet boljim i da probamo da ga učinimo lepšim i da uživamo u istom. Do sljedećeg zbunovnika, završnu reč ima dr. Miško Šuvaković, a pozdravlja vas ekipa zbunovnika.
Šta danas saznajemo o sebi, o vremenu, o događajima? Danas zapravo mi smo suočeni sa mnogo složenijim vremenom zato što smo suočeni sa mnogo složenijim modelima prikazivanja. Zato što imamo različite sisteme, danas ih zovemo medijski sistemi, radio, televizija, digitalne naprave od samog digitalnog uređaja kompjutera do internet mreže, ali i do onih složenih nadgradnji koje se vezuju za cyber tehnologije kojima proširujemo i produžavamo naša tela, suočavamo se sa kompjuterskim igrama koje su na neki način nadrealne jer povezuju narative u kojima smo mi učesnici i bez konsekvenci menjamo situacije, događaje i njihove posljedice. Drugim rečima, danas živimo u zaista složenom svetu gdje ima previše slika, previše glasova. Vidite, u modernoj drami je bio jedan Ežen Ionesco. Danas u mojoj glavi je stotine Ežena Ioneskog koji govore o svojim ćelavim pevačicama istovremeno u različitim glasovima, na različitim jezicima, sa različitim porukama. Na sličan način u video, kompjuterskim igrama različiti šagali konstruišu konfliktne predstave, antagonizme, ratove, prevare, krađe, oslobođenja, revolucije, fantastična otkrića nezamislivih prostora. U tom smislu Alen Boske kao da je spevao ta stvorenja koja su sastavljena od drugih stvorenja ili delova drugih stvorenja, što danas veoma lako radimo na kompjuteru u Photoshopu. Ali ta lakoća rada i proizvodnje slika je toliko složena, toliko kompleksna, toliko nedokučiva da mi zapravo ne možemo uvek jasno prepoznati gdje se nalazimo. Stvarni svet izgleda kao da je sve dalje i dalje. Konačno pitate me, zar je moguće da se istorija vrti u krug? Ne, istorija se ne vrti u krug. Istorija nikada nije išla u krug, sem kod jednog velikog, genijalnog nemačkog filozofa, najneuspelijeg i time najuspelijeg filozofa 19. veka, Fridriha Niče. On je vreme video kao spiralu. Spiralu po kojoj putujemo. Ali zapravo nema tog povratka. Postoji uvek jedno napred iza ispred nas. Uvek postoji još jedan stepenik. Uvek postoji jedno kretanje, ulazak u sobu koja je nepoznata, novu sobu tajni i misterija, kao u nekakvom cirkusu gde prolazimo kroz različite šatre i vode nas iz sobe sa ogledalima u sobe sa senkama, i sobe sa senkama u sobe sa ekranima, i soba sa ekranima u sobe sa čudnim gnižućim stvorenjima. Nema povratka. Ako se istorija i vrati nekada, ona je farsa. Istorija je nekakav skup linija. Problem je što danas ima puno tih paralelnih linija koje su u potpunosti nedokučive.
Se dan poznaje.
Radio čitalići.
Da čitam baš i ne volim.
Ba...
Ne volim zato što mene čitanje nervira ponekad, zato što su sitna slova, a i zato što nema dovoljno slika.
Iz Aleksinca.
Tog toplog augustavskog jutra šumoviti ta planina se lagano budila iz letnjeg sna. Nežno je poklanjanje svoje raskošno zelenilo i svežinu. Ima je dobila po budu. Moram da čitam kad mi učiteljica zada ili kad me majka pita da čitam. Tog toplog augusta kad ne razumem šta znači, onda je nekoliko puta pročitam da bi je razumela. Onda ako je ne mogu lepo shvatiti, onda upotrebim ili telefon ili idem da pitam majku. Raskošno zeleni nilo... To je s Googlom. To znači da nešto tražiš na internetu. Ne volim da čitam zato što je dosadno. Više čitanja volim da crtam. I da pevam. U mojoj glavi se ništa ne dešava. Samo mi se ponekad desi da zamislim nešto drugo, umjesto što je u priči. Mene tera neke priče koje su zabavne, da zamislim kakva je ta zabava. Reč zabavno znači kad treba se s nekim družiš ili kad je zabavno u knjižici, je za mene neki delovi koji su zanimljivi i koji imaju nešto da se dešava u njima.
radije.
Radio Čitalići.
Režija Aleksandra Urošević.